Man atkal liels prieks ir stāvēt atkal tukuma draudzes priekšā. Tāds mazs brīdis ir pagājis. Kā es saku, mēs tukumnieki vienos svērkos dzīvojam. Tad bija jubileja, tagad ir citiem izlaidumi tuvojās, citiem bija izlaidumi. Man bija puikam, gribētu teikt, zvērdārzā, bērndārzā izlaidums. Es vienmēr pieredzu. Ja, teiksim tā, ja. Bet tā kā notikumus ir daudz un lieli. Un jāsaka arī, ka mums ir jauks laiks dabā. Man bija pagājušajā sestdienā būtu iespēja būt Dobelē. Es redzēju Dobeles daudzos ceriņus. Bet ieejot, kā es saku, tantei Google, es atradu arī, ka tukumā ir ceriņi. Ja, tā kā tie ir tukuma ceriņi, tur Google atrada, teiksim. Tā kā tas ir tukuma ceriņi. Un jāsaka tā, ka arī kristīgajā pasaulē arī šis ir tāds svērku laiks. Bija lieldienas. Un pēc lielienām 40 dienas, arī kā Bībele saka, Jēzus bija šīs zemes kopā ar mācekļiem. Un tad viņš pacēlās debesīs, kur jau viņš pie tēva labās rokas kalpo šajā debesu svētnīcā. Un tāpēc 10 dienām, kad Jēzus brauc debesīs, kas notika mācekļiem? Viņi saņēma svēto garu. Tad tie ir šie vasaras svēki. Un tie būs nākamajā svētdienā, nu tā kristīgā baznīca tos atcerās tanī datumā. Bet tad svēto garu, lai varētu aktīvi kalpot. Kāpēc vajadzēja svēto garu, tagad ir jautājums. Kādu uzdevumu Jēzus deva saviem mācekļiem? Un tā ir, mēs ceļosim uz priekšu un apskatīsimies. Mata evaņģēlī 28. Nodaļā ir teksts. Sākumā no 16. panta mēs lasām, ka Jēzus aizgājis Galileju kopā ar mācekļiem un tur uz kalnu satikās. Un tad mēs skatāmies, ka Jēzu citi pielūdza, bet citi šaubījās. Un tad Jēzus piegāja pie tiem un uzrunāja, ko viņš teica – man ir dota visa vara, kur? Debesīs un virs zemes. Tāpēc ejat darāt par mācekļiem, cik daudz tautas, visas vai dažas? Visas tautas. Jo tas tādā laikā bija grandios uzdevums, universāls, visus cilvēks darīt par Jēzus mācekļiem. Visas tautas, tās kristīdami tēva dēla un svētā gara vārdā. Tās mācīdami turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis, un redzi, es esmu pie jums tik dienas līdz pasaules galam. Tāda bija Jēzus pavēle, un tāpēc viņi saņēma šo spēku, un tāpēc vasaras svēkos ir šīs draudzes, kristīgās draudzes dibināšanas svēki būtībā. Bet uzdevums visām paudzēm ir viens un tas pats. Mūsu paudzē ir būt pašiem Kristus mācekļiem un darīt arī citus pa Kristus mācekļiem. Tas ir mūsu paudzes uzdevums. Tas bija iepriekšējās paudzes uzdevums un arī pēc mums. Ja būs nākamā paudze, arī tas pats uzdevums paliks. Un tagad mēs paskatīsimies dažas lietas, ko nozīmē, kad Jēzus to teica. Piemēram, Jēzus aicināja ierasties uz kalnu, tur Galilejā. Vai mācekļi visu saprata vai nesaprata? Viņi daudz ko nesaprata. Viņi bija šokēti par to Golgātas notikumu. Viņi bija šokēti par augšāmcelšanās notikumu. Viņi vienā šokā dzīvoja. Bet ja Jēzus teica, tad mēs tur arī ejam. Un te ir līdzīgi. Ja kāds domā, ka viņš kristīgā dzīvē visu sapratīs, atvainojiet, piedodiet, neceriet. Bet to, ko saprot, to dari. Un Jēzus skaini un gaiši pateica, ejiet uz to kalnu. Un viņi arī aizgāja uz to kalnu. Pareizi, viņi satikās. Elementāri pavēl. Viņš neko vairāk neteica. Viņš saka, aiziet uz kalnu, tur satiksimies. Tā kā kristīgā dzīve var būt dažādi izaicinājumi, dažādi jautājumi, bet ejat tur uz tur, ko Jēzus pavēlējis darīt. Kas mums var traucēt šajā ticības ceļā darīt citus par Kristus mācekļiem? Piemēram, ir tāds, Bībā saka tā, dedzība, bet ir tāda, kā mēs sakam, pārlieku liela dedzība, ja pārspielēta dedzība. Un es lasīju par kādu cilvēku, kas bija ļoti aktīvs evaņģēlists. Viņš bija vienā metodis draudzē Amerikā, viņam bija mācītājs vienam sanksters, un viņš raksta par kādu draudzes locekli, kurš bija tāds ekscentrisks. Viņam bija galvenā ideja, ir jāpasaka cilvēkiem. Jo kā es mūsu draudzē tā ideja ir, nav svarīgi, kā cilvēks jūtās vai nejūtās, bet man ir jāpasaka. Man ir jāpasaka tā vēsts. Un viņš bija pēc aroda frizieris. Saprotiet, frizieris. Nu, tas. Un viņš tā anāca pie kāds klients, ka vajadzēja nodzīt bārdu, kā mēs sakām, noskūt. Nu, viņš arī sagatavojās tam bārdu skūšanu, viņš noziepēja ar tām ziepēm, ar tām putām, ja. Un viņš tagad domāja, kādā tagad pasaka to vēstu, bet tāda stingrā veidā, jo bieži cilvēki saka tā, nu tu tālu tā maigi, maigi, vajag stingri teikt. Un tad viņš paņem to nāzi rokās, viņš tā jautā, vai jūs esat šajā brīdī gatavs sastapties ar savu kungu dievu? Loģiski, ka viņš nebija gatavs, viņš uzliec augšā no tā krēsla un bija prom, teiksim, ja? Jo karīs saka tā, jūs tā tikai maigi, 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 ritīgi jāsaka, nu ritīgā pateica, ja? Tā kā es vēlreiz saku, mūsu karīs pārspilētā muļķī varētu pateikt, ja? Cilvēks aizdzēna no dieva, ja? Otra lieta, kas ir tieši ļoti aktuāla mūsdienu paudzai. Koncentrēšanās uz sabiedrības negatīvām lietām. Un nav laika vai slunāt evaņģēliju. Piemēram, ja es būtu dzīvojis kādi 100 gadu apakaļ kaut kādā te, nu, kas tuvākie Irlavas vai Tumes pagas, kas te, nu vienalga, kas te apkārt, vai Slampē vai kaut kur. Kādā savā vientuļā sētā, man būtu, kā saka, sieviņa, pieci bērni, mēs koptu savus lopiņus un tā joprojām. Cik daudz zinātu par slikto Ameriku vai slikto Angliju, pasakiet, savā viensētā dzīvojot, bez interneta, bez nekā, vienīgais, ja es atbraukt pēc sāles pusgadā reizi uz tukumu, ja kā es saku, ja, tad es nopirktu vietēju avīzi, varu pabrīnīties, kas noticis Rīgā pa pusgadu. Vai tā nav? Šodien iet internetā, tu vari šokēties, ārprāts, vaimanāt par briesmīgumu tur, par dziedātēm, kur netīšām, kā saka, bāda raugusi, vai sievieti, vai vīrieci, ja. Vienkārši par to es runāju, ja, ka tādi šokā, visi šokā, ģips vai kas, bet kur ir laiks var studināt evaņģēliju? Brīžiem kā vaimanojošās bābas, nevis sievietes ir ok, bet vaimanojošās bābas brīžiem sāk atgādināt kristietība, ja. Ārprāts, kas tā notiekas? Kurš ir teicis, ka šī pasaule kādreiz būs ideāla? Kur Bībelē rakstīts, ka šī pasaule būs ideāla? Un lai pašā laikā mēs, kā es nepamanām Eiropā, tos plusus, pasakiet, kuros laikos ir tā rūpējušies par invalīdiem, kā tagad Eiropā? Pasakiet man, kuros laikos? Arnis jau uzreiz, kad tieši tā. Romas laikā piedzima invalīds, kas saka, skujita aciņa, bez problēma. Šodien ir speciāli bērndārs, es zinu, ka man blakus ir bērndārs, bērniem speciāli vajadzībā. Viņus pat ar ratiņiem veda, ja? Tur ir audzinātājs, tur viņus vingrina, tur viņiem bērniem palīdz. Četras dienā baro, viss par brīvu, par trūcīgiem bērniem. Vai šodien tā ir, kas saka, tu esi trūcīgā bērnā ģimenē piedzimis, nu tad pamatskola, nevidusskola, neko tu neredzēt. Tā ir vai nav mūsu valstī? Bet jau tev ar varu skolu vēl, ka es zinu, ka man sievi sociāli darbinies, es visu kārprāts, ka man nāk cīnīties, lai bērnu skolu vietu. Par tā nav? Ir ļoti daudz lietas, kas ir grandiozi iespaidīgas Eiropā. Bet ir šī vaimanāšana, jā, par to nekad te nav bijis ideāli un nebūs ideāli. Bet jā, es apstāstu arī tie plusi, kas mums ir, teiksim. Jā. Tā kā šis negatīvs un es interesanti... Un jāsaka, paldies Dievam, ka mūs Eiropā izmaz Dievu vārdu nelieto, lai visādas lietas attaisnot. Ir tāda filma, diezgan liels tagad tāds, kā mēs sakām, viņa pat Oskara balvu dabūja. Filma saucās 12 gada verdzībā. Nesat dzirdējuši? Ja, es jau tā filmas nereklamēju, bet es kādreiz apstos tās, kas ir uz tajiem reāliem stāstiem dibinātas. Un tā ir reāla filma, kurā parāda par to, ka Amerikā, tas ir 19. 18. Gadsimts, kad Amerikā bija vienos štatos bija verdzība, un otrā štatos nebija verdzība, un melnādainie. Un tad tur parādīja, ka tos melnādainos no tā štata, kur nebija verdzība, viņš brīžiem nozaga un aizveda uz to štatu, kur bija verdzība. Ja? Nu, un tā filma vispār ir šaušalīga, kā saka diezgan, ja? Bet tā ir realitāte, parādot. Ja tu esi vergs, tev nav tiesības ne uz ko. Tev var nosist, nošaut, tur varēja izvarot, cik tev gribēja, kā saka seksuāli, un tu neko nevari izdarīt. Un vēl trakākais tajā filmā, ja, kas būtībā arī iepriekšējos gadsimtos, visu balstīja uz Bībeli. Un tas tur varkturis lasīja viņam priekšā Bībeli. Un tur ir tāds teksts, ja, ka tas, kas zina savu kunga gribu, bet nedara, ir cik daudz sitienus pelnīs, kā Bībeli saka? Ļoti daudz sitienus. Viņš izlas Bībeles tekstu, un viņš ļoti nežēlīgi savus vergus pēra un sit. Uz ko balstīdamies? Uz Bībeli. Tā kā, jāsaka, es vēlreiz saku, mums ļoti jāuzmanās par šito vaimanāšanos, kā mēs sakām, par paranojas reliģiju, atvainot pisteicienu. Šie pasauli nekad nav bijis ideāla, bet mūsu uzdevums ir nest evaņģēliju un atklāt Jēzus godības sabiedrība, lai cilvēki teikt, tas ir kaut kas sevišķi, es arī vēlos būt kristietis. Tā ir tā lieta, ja? Nevis vaimanāt par to, kas notiek pasaulē, jo agrāk tā informācija bija maza, un līdz ar to es varēju tikai vaimanāt, ka kaimiņiem tur ar vīru strīdās skaļā balsī, ja? Vai teiksim, vai kaimiņa bērni man netīšām logi ir izsutuši, tās bija vienīgās vaimanas, bet ja es šodien skatos internetā un televīzijā, saprotiet, man vaimanām pietiek arī 30 stundas dienaktī, par 24 no es nepietiek. Tā ir realitāte. Trešā lieta ir, kas traucē cilvēkiem ar izpildīt šo uzdevumu būt pa Jēzus mācekļiem efektīgiem, vaimanāšana par draudzi un par draudzi svājāko cilvēku, ka draudzi sosektu problēmām un grūtībām. Jūs tā iedomājaties situāciju. Jēzus tika piesist krustā. Mācekļi braši stāvēja blakus un teica, mēs esam gatavi, Jēzus kopā mirt. Tā bija vai nebija? Bija vai nebija tā? Nebija, viņi aizbēga, viņu nodeva. Pēters pat trīsreiz nodeva, ja? Un tagad, ja es teicu tā, tagad būs atrīšanās laiks 5 gadi, grēka nožēl 20 gadi, un tāpēc tam sāksim kalpošanu. Tā bija vai nebija? Pagāja tikai dažas dienas. Un, ja es jums dotu šo uzdevumu, ejat un dara par mācekļiem. Vēl tālāk mēs lasām, ka tie mācekļi ieradās uz šī kalna, citi pielūdza, bet tur bija vārds, bet citi šaubījās. Iedomājieties, viņi ir 3,5 gadi kopā ar Jēzu bijuši, ja? Un viņš tajā brīdī pat citi šaubījās. Tā Jēzus būtu pateicis tā, pirmkārt, jūs man nodevāt dažu dienas atpakaļ, vēl citi šaubās, kādu vispār te pavēl, kāds vispār uzdevums. Varēja tā būt? Bet Jēzus saka, nē, lai vai kā, uz priekšu un dariet savu uzdevumu. Un tas, kā arī es draudzēju tādi, mums ir šādi tādi, ir uzdevums, ejiet un darajiet, viss. Tā ir atbilde. Nekad nebūs ideāla draudze, nebūs ideāla draudze locekļi un nebūs ideāla situācija. Ejiet un dariet par mācekļiem citus cilvēkus. Citi, kā saka, bija nodevētanī vīdī, citi šaubjās, bet pavēl palikt tāpat. Tā, nākamais lieta ir. Autoritāte šim uzdevumu dod Jēzus Kristus. Tikai viņš. Un nevis kāds cilvēks. Un te ļoti svarīgi, kā es darbojos. Es lasīju par pazīstamo evaņģēlistu Mūdiju, kurš ļoti daudz reiz runāja cilvēkus, uzrunāja tūkstošus, un kādā reizē viņa viena ticības māsa teica, ka viņa tā metodoloģija diezgan nepareiza ir. Viņš teica, es piekrītu tam, ka ideāli jau nav, bet vai tev ir kaut kas labāks? Viņa teica, man vispār nekāda metodoloģija nav. Un tā ir atbilde. Nav ideāls metodoloģijas. Un tāpēc arī, kā es man cilvēku saku tāli, tu ar tā un tā, es saku, paldies par padomiem, bet tu man parādi priekšģīm. Nu, ko tad es? Viss nav ideāls metodoloģijas, aizsniedzot cilvēkus. Ja? Un tas ir līdzīgi, kā šodien Latvijā, es lasīju kādu interviju ar kādu gudru cilvēku, viņš teica tā, šodien Latvijā bieži cilvēki ir vadībā, ja valdībā kādos amatos, kuri pat nav vadījušies tādu savu mazu uzņēmumu. Viņi pat nezina, kā mēs sakam, saskaņot izdevumus ar ieņēmumiem. Tas esmu tā kā Arni vai citam, kā saka, tev jādomā, cik tu izdodies, cik tu ieņemsi. Ja? Bet viņi tā nokļūši valdībā, un viņi tagad dalīs miljonus, bet viņi nekad nav veidojuši savu kādu privātu lietu. Un līdzīgi es draudzēju, ka lielākie eksperti par citu darīt par mācekļiem ir tie, kuri nevien nav pa mācekļiem padarījuši nekad. Tāpēc vienmēr saka, tā eksperti tas, ja tu pierādi to, ko tu izdarīsi. Ne, atvaino. Jo šie teikumi, kā vajadzētu, ziniet, mēs jau valdībā esam daudz dzirdējuši, kā vajadzētu un kā nevajadzētu. Tikai fakts ir viens, ka viena metodoloģija nekad visiem nedarīs. Piemēram, citu ļoti uzrunā kristīga dzeja, citu uzrunā Bībeles teksti, citu uzrunā dziesmas. Un arī grāmata, jums bija šī misijas grāmata, bija? Misijas grāmata, jums prezentēju, šeit tāda misijas grāmatiņa bija par to neaptveramo, ja? Teiksim, ja, prātam, neaptveramais. Un būs cilvēki, kurš šī grāmatiņa uzrunās. Un būs cilvēks, teiks, tu nekā arī tik nebija. Tāpat kā lielo cīņu. Citi teiks, lielā cīņa, tā man atvēra acis. Bet citi pateiks, zini, tur tāds bojeviks, kur cīnās savā starpā kristieši, bet tur jāgi jau nekā liela nav. Citi saka, uzrunā laikmeti ilgas. Un tas ir jārēķinās, ka tas, kas varbūt uzrunā mani, neuzrunās citu. Vēl viena lieta ar metodoloģijām pasaulē, kas notiek. Es zinu, ka es savā laikā šie lielie citāti, ka, piemēram, grāmata lielā cīņa, kur es dziļi cienu, ja, atcer, katrā mājā. Jāsaka tā, jaunība atcerēties un grāmatlaiks ir laba lieta. Bet, ja tu šodien ieeji, ka es saku tantei Google, uzraksti lielā cīņa Elena Vaita, es varu vai nevaru to grāmatu izlasīt internetā? Varu vai nevaru izlasīt internetā? Kur ir? Gāti ir vai nav viņa internetā? Tieši tā. Man nevajag viņu pirkt. Es varu lasīt visas liecības internetā. Jo, kā es parādā šis sauklis, lielo cīņu katrā mājā, apēši, ka man viņa mājā, ja man datorā viņa ir. Nekārši tā, kā mēs sakam, nostaļģīju pēc vesiem skaistiem laikiem, kad bija visiem grāmatīs. Es šodien ļoti daudz grāmatu spēku, saucamā Kindle veršaniem, elektroniskā versijā, ja, kuras ir daudz lētāks, elementārāks. Es ielieku savu datoru padusē, man padusēja 200 grāmatas, viss, ko es nekad nevarētu ar fiziski tām reālām grāmatām. Vienkārši par to ir tā lieta, ka ir dažādas metodoloģijas un laiki, un šodien ļoti daudz cilvēku lasa pat mūsu telefonos, visko internetā, visādas grāmatas un visko. Es vienkārši runāju par to, ka ir cilvēkiem gribas tā jaunības nostaļģi. Kā mēs jaunībā braucām ar jau? Ja? Nu, kāda ir jau šodien? Ir Hondas un vispārēji, godīgi runājot. Tās tās nostaļģijas idejas kādreiz ir. Ja tiešām kādām ir grāmatas, nav problēmas, bet nav ko, bet tāpēc nebūtu, ja, nav jājūtas vainīgam cilvēkam, ja viņš to grāmatu nav nopircis, jo viņa elementāri izlasām ir internetā. Pareizi? Tā ir atziņa. Tāpēc iesim un darīsim par mācekļiem. Iesim. Ejiet, tā ir darbība. Tā ir darbība, kas ir ļoti svarīga, nevis tikai runāšana. Jo visu laiku arī mūsu Latvijā valdībā ir, saka tā, nu tik daudz runā, bet ir maz kaut kādas darbības, virzības, reālas. Ir runāšana, ka vajadzētu, bet ja mēs saka tā, ej un dari. Cilvēks saka tā, ka tava rīcība būs aktīvāka par tavu filozofisko domāšanu, tad tu būsi panākumiem pagāts cilvēks. Darbība. Un es lasīju par kādu interesantu cilvēku, kurš bija savā laikā bija ļoti pazīstams policijas virsnieks. Viņš bija tā pensijā, viņš bija kristietis, un viņš stāstīja, ka viņš atcerās savu dzīvi tā, kā mēs no rīta pie dzīves pieejam. Nu, izejot ārā, un viņš lūdzu Dievam, Dievs mani vadi. Un tāda ar kādām acīm es skatos uz sabiedrību. Viņš teica tā, piemēram, ir avārija, smaga avārija, autoavārija. Viņš teica tā, un cilvēki parasti sadalās trīs grupās. Trīs grupas, kas šajā avārijā piedalās. Viņš teica, un tagad padomājiet, kurā grupā jūs esat kā kristietis. Pirmā grupa ir vērotāji apkārtie, kas saskrīt, nu zināt kā arī, ja teiksim. Viņi aktīvi nepiedalās, bet tāds skatās. Ejū, cik ir beigti, ejū, divi vai trīs, ejū, trīs beigti, ne, viens jau dzīvs, ejū. Ko tam, jau mašīnu, BV sasīt, cik dārga mašīna ir sasīt. Tie ir tie vērotāji, tie vaimanātāji, tāda cilvēka grupa, ziniet, ja? Ka cilvēki tiesim saskrīt, nav arī situācija. Otra grupa ir kas? Policists, kurš tagad raksta, kurš ir vainīgs un kurš nav vainīgs tādā veidā. Nu, kā mēs sakām, zināms, tiesnesis jau, ja? Un trešā grupa ir kas? Ātrā palīdzība un glābšanas dienests. Viņi nejautā, kurš ir vainīgs, kurš nav vainīgs. Viņi neskaita, cik tā mašīna ir dārga vai lēta, viņi cenšās cilvēkus, ko izglābt un palīdzēt. Tagad ir jautājums, kā es kā kristietis izejot ikdienas gaitās, kurā grupā es esmu? Vai pirmā grupa, vērotāji vai manātāji? Otrā grupa, ja, tie, kas tagad meklē, kurš ir vainīgs, kurš nav vainīgs. Jā, bils, nu, tu esi tāpēc vainīgs, tāpēc tev tā ir Aigari. Tāpēc, nu, teicu, Aigars nav slēpieši mums ir. Trešā grupa ir tie, kuri saka, zini, tas nav svarīgi, kurš tev vainīgs nevainīgs, bet jāpalīdz cilvēkiem jāglāba. Un ja jūs padomājat par Jēzu Kristu, kurā viņš būtu grupā? Sakiet. Labi. Viņš var mierīgi pateikt, šī pasaule pati ir vainīga. Pirmkārt, paši pret Dievu sacēlās, paši muļķības sastrādāja, tad skaidri un kaži, kurš te ir vainīgais, viss. Lēmums ir pieņemts un viss ir beidzies. Bet viņš nāca nejautāt neko uz šo pasauli glābt cilvēkus palīdzēt pacelt. Tā ir atbilde. Tā kā ļoti svarīgi, ar kādu es noskaņojumu izeju sabiedrībā, lai darītu citus par mācekļiem. Ja es esmu tajā pirmajā vērotāju grupā vai tajā otrā, nu būs grūti kādu mantot Jēzum Kristum. Tā ir atbilde. Ja? Tālāk mēs ejam darīt par mācekļiem. Te ir svarīgi saprast, ka dzīves centrā ir Jēzus Kristus. Interesanti jūs Bībelē lasiet jaunajā derībā, tad vārds māceklis ir minēts 269 reizes, bet vārds kristietis tikai 3 reizes. Tāpēc bieži cilvēks saka tā, nu, svarīgi, lai tu būtu kristietis. Ar to pietiek, nepietiek? Ne, izrādās pa mācekli. Tad māceklis ir tā ideja, kas mācās no Jēzus, seko Jēzum un ir viņa paties sekotājs. Kas ir, un Jēzus viņa dzīves centrā. Es lasīju par kādu divu mācītāju sarunu ar tēvu un ar dēlu. Tas tēvs bija vecs jau pensijā, un viņam tad dēls sāka kalpot tur, un viņš tā dēlam teica tā, man ir tev novēlējums. Kaut gan viņš bija pats ļoti, ļoti liels draudzes mācītājs. Viņš teica tā, pēc iespējas centies savu draudzi turēt, jo mazāku, jo labāk. Viņš teica, kā tas saprotams? Viņš teica, vienmēr sludini visaugstāko standārtu sekot Jēzum Kristu. Man ļoti patika tā ilustrācija no, ko es lasīju par to, ko nozīmē sekot un nodoties Jēzum Kristum. Loģiski tas, ka mēs kļūstam par mācekļiem, tā ir dāvana vai tas ir jānopelna, lai par mācekļu kļūtu? Dāvana, paldies, Aigars, noslēpies par ļoti gudu runā tādā ziņā, paldies. Tā ir dāvana, tas ir pilnīgi pa brīvu. Mēs piedzimstam no augšienas, mēs pieņemam Jēzus Kristu, visa pestīšana, visa tā ir dāvana. Bet tagad jautājums, ko nozīmē un ko maksā būt māceklim? Un man patīk šis salīdzinājums. Nu, piemēram tā, es esmu nolēmis, ka es gribētu ļoti, ļoti uzkāpt Everestā, kas ir augstākā virsotne šajā pasaulē, Everesta kalns. Es ļoti, ļoti sapņoju, bet šī ekspedīcija maksā 70 tūkstoši eiro. Tā ir liela maza summa, liela summa. Bet man nav naudas. Bet man ir sapnis. Un tajā brīdī kāds bagāts cilvēks par manis pienāk, viņš saka, labi, es iedošu, uzdāvināšu šo naudu tev pa brīvu, piepildu savu sapni. Bet tagad ir jautājums, es to naudu esmu dabūjis, bet vai man tagad ir viegli vai grūti uzkāpt tani Everestā? Tas ir ļoti smags pasākums, jo tur ir jātrenējās gadiem, fiziski gadiem. Plus psiholoģiski, lai tu nesalūst arī ceļā uz to augšā uz to Everestu. Ja? Treškārt, visa šī tehnika, kā darboties ar visu šo lietu, kā mēs sakam, viss šis ekipējums idejas. Tā vēl nākamais, ka es pie šī kalna esmu nonācis, kā pa šo vertikāli būtībā, kad es nokļūšu augstāk, kas mani sagaida? Sniegs un augstums. Un kas man vēl var sagaidīt? Slimības un vēl? Sniega nogrūmi, sniega šīs lavīnas, vai arī akmeņus nogrūmi, un es savu dzīvi varu beigt uz kalnu. Viņa ir bīstama lieta. Tātad, ir kā man tai pašā laikā viss ir pa brīvu, bet tai pašā laikā tas man prasa pilnīgi visu. Un tai ir līdzīga arī māceklība, ka mēs visu saņem ap brīvu, bet šai ticības ceļā tas var maksāt ļoti daudz. Tā ir svarīga atziņa. Kristījot. Tā ir kristība. Kristība ir svarīga. Ar kristību cilvēks pievienojās Dieva ģimenei, ko mēs saucam par draudzi. Un ģimenē katrs cilvēks ir ļoti liela vērtība. Lasi par kādu mācītāju, kuram bija trīs meitenes. Un vienā, divas bija tādas pusaudzes, viena bija tāda jaunāka. Viņš saka, tā jaunā mēr bija tādas interesantākas idejas, kaut ko mēr izdomāt, kaut ko neordinār. Un viņš teica, kādā reizē, viņš no rīta, viņa tieši dzīvo tādā laikā, bloks tādā lielai, dzīvē, nu, kā saka, ielai, lielā satiksmības laika bija, mašīnas gāja tur un prom un viss. Un viņš vienā rītā iziet, ieiet guļamistabā pie šīs meitas un skatās, tā meitene nav gultā. Nu, nav viņas. Viņai 7 gadi bija, nu, nav viņas. Viņš teica, es iziet virtuvē, nav, toltē nav, nu, nekur nav. Viņš teica, ka bija pārvijies, ka viņa izskrējas uz ielas. Nē, kā bērns, kā es no rīta samiegojies augšā un tu. Es izskrēju, nav, es esmu galīgi izmisīšu, tā teica tā. Un teica, ie istabā, un apsauzēm gultas. Viņš saka, guļ, saplīdz, vienkārši bērni, kā saka, aplien un guļ, saldoši, labi kārtība. Bet viņš teica tā, man ne brīdi nienāca prātā doma, nu, ko tu uztraucies, tev jau 2 meitenes vēl paliks. Saprotē tā ideja, nu, ko tu par to trešo trešu laiku riņķējies? Nu, 2 tev paliks, pareizi. Jā, un te ir līdzīgi arī draudzē, ka katrs cilvēks ir vērtība. Tā ir vērtība. Ko mums jārēķinās, ja? Un tāpēc arī šai pasaulē mēs daudz piedzīvam netaisnības izaicinājumus, bet draudz ir tā ģimene, kura mums palīdz piecelties un būt, kas parāda manu patieso vērtību. Vēl nākamā lieta. Mācīdami turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis. Nevis tikai daļu, bet visu. Jo loģiski, ka ir svarīgi Dieva baušļi, bet svarīgi arī žēlstība un mīlestība. Tātad visas šīs lietas ir, ja? Un interesanti, ka es vienmēr lasu to par to pavēli, ja? Tā ir teicis vārds mācīdami. Ko nozīmē mācīt? Piespiest, manipulēt, draudēt, tā ir vai nav mācīšana? Vai tā ir kristīgā mācīšana, jautājums tagad? Es zinu, ka skolā kāreiz to pielietoja, teiksim, jā, un savā laikā mums līnijā kāreiz uzsitoja, lika pietupties vai fiziski ietekmēja, netīgi negāja galva. Bet vai tā ir kristīgā mācīšana, jā? Redziet, te mums ir jāuzmanās, jo Bībeles saka, ka mācīt nozīmē stāstīt par Jēzu, mācīt šos principus, un kas cilvēku pārliecina? Dieva gars, svētais gars, nevis es ar savu pavēlu, ar saviem draudiem. Jo saprotiet, kas pa lietu, kādreiz cilvēki pat labu gribot ar tādu labu, kā mēs sakam, ieskološanai, pārcināšanu var iztaisīt lielas problēmas. Piemēram, mēs kādreiz brīnamies, kāpēc arī viduslaikos un tur iepriekš kaut kad cilvēkus ar varu gribēja brīžiem padarīt paticīgajiem. Ar varu baznīcā, ar varu kristīt un tā joprojām. Kā es domāju, šie cilvēki bija ļauni vai labi cilvēki? Vai viņa motīvi bija vienmēr slikti vai bija arī ļoti labi motīvi, sakiet? Uzmanās. Es nenāk, ļoti skaidrs varbūt arī slikti motīvi, bet ļoti bieži šo cilvēku motīvi bija ļoti, ļoti labi. Jo Bībelē var izlasīt arī tādas lietas. Piemēram, tā mēs paskatāmies. Bībelē, jo viņi esam gribēja tādī laikā cilvēkus izglābt, ko tajā varu, jo pēc tam viņi pateikt paldies tādā ziņā, nu, ka viņi izglābti, kā mēs sakam, ar varu, teiksim, baznīcā iespiest vai ar varu pie ticības un tā. Un viņi citē Bībeli, atkal Bībelē parādīšu citātu jums, ir līdzība Lūkas evaņģēlijā 14. Nodaļā, 14. Nodaļā Lūkas evaņģēlijā, kur tas kungs sagatavo mīlestu, un tad viņš aicina šai mīlestā dažādus cilvēkus, nu, tos augst dzimušos. Un tā, ko šie cilvēki saka? Vienam ir tas, otram ir tas, trešam ir tas. Un tad ir pavēle kāda? Lūkas 14:23. Tad kungs sacīja savam kalpam, ej uz lieceļiem un sētmalēm, un, kāds te ir vārdiņš? Spied paldies, un spied visus nākt iekšā, lai mans nāms būtu pilns. Tātad, kas jādara ir? Viss te uzmanās. Kāds vārdiņš šeit ir rakstīts? Spied. Viss tur nav nekāda kļūda. Spied. Tātad, negribē labu, mēs pataisīsim ticīgo tevi ar varu. Beigās gan pateiks paldies tādā ziņā iespējams. Ja? Vienkārši te ir tā niansīte, ka spied. Bet tā ir līdzība. Tā ir līdzība, kur runā par to, ka cilvēki atsaka Jēzumu. Ja? Bet tā ir līdzība. Ja mēs ņemsim tā līdzības visas burtiski, tad mums arī visiem būs jāsēž Abrahamam klēpī, bet tur vietas ir pamastipri tādā ziņā, ja? Un tā joprojām. Bet te jāuzmanās, un te ir tā lieta, ka mums kā draudzē ir jāmāca cilvēki paklausīt, nodoties Jēzum Kristu. Mēs nevaram ne piespiest, ne draudēt, ne manipulēt. Tā ir mācīšana, lai Dieva gars cilvēku pārliecina. Ja cilvēks pats to nevērtē, viņam pašam būs sekas par šīm lietām. Un jāsaka tā, ka arī mācītam visu, un tas ir ļoti labi, ka mēs kā Adventists un draudze mācām ļoti nopietni arī Dieva baušļus. Un man ļoti patīk, ka šajā grāmatā, ko mēs lasījām prātam neaptveramais, tur rakstīts ir par dziedināšanu. Vecā derībā bija tāds karavadonis, kā Nāmāns, bija Sīrijas karavadonis. Un viņš ar kādu slimību saslima tanī laikā lepru jeb spitālību. Un tad viņa tā mazā kalponī teica tā, tevi jāizved uz Izraēlu, jo Izraēlē tev pravietis palīdzēs. Te viņš ieradās pie šī pravieša tajā laikā, viņš teica, nu, vajag izārstēt. Pravietis pat neizgāja ārā, bet ko viņš viņam teica? Ej mazgājies. Cik reizes? Septīs reizes, ej, kā saka, ieniesti tanī upē Jardānā, kas nav sevišķīrākā upja, godīgi runājot, ja? Septīs reizes, un tu būsi vesels. Viņš bija apmierināts par tādu padomu. Viņš bija šokā, kā tad tagad tā zini, jā, būtu iznācis ārā uzlicis rokas, pateicis, kādus vārdus viņam būtu. Abies kāpēc saka, nu, ko tu tagad te, kā saka, dusmojies, brauc un paprovē. Un ja viņš būtu tie iegrīmi, ja viņš būtu tikai ieniris cik trīs reizes, viņš būtu nebūtu vesels? Nu, piecas reizes, nu, labi, sešas reizes, un septiņas reizes, un viņš ir vesels. Līdzīgi, piemēram, arī ar sabatu, ja mēs tā godīgi apskatāmies, visas dienas jau, zinām, ārā ir pilnīgi vienādas, vai tā nav? Saule tā pati, lietus tās pats, vakar bija pavēsāks, šo netāds pavēsāks, ir tā. Visas dienas ir kā viena tās patis, bet ko ir Dievs pateicis? Septītā diena ir sevišķi, jo es tās pateicu. Un viss. Jo kā es gribu teiksim teikt, ka tur sabatā, nē, tā ir diena, kuru Dievs ir pateicis, viņa ir svēta. Viņa ir cita. Tāpat kā Nāmānam, septiņas reizes tev jāiemirst. Viss. tur nav ne pats izskaidrojumu, kāpēc septiņas reizes. Labi, Bībelē septiņas tāds skaidrs, tāds apaļš un tā, bet septiņas reizes un būs viss kārtībā. Un līdzīgi arī mums, ja Dievs ir tā teicis, tad mēs to arī darām. Un ko es varu pateikt? Tad, kad mēs aktīvi kalpojam citiem un liecinām un darām citus par mācekļiem, tad Jēzus ko ir apsolījis, ka viņš būs pie mums cik ilgi? Pasaules galam. Bieži cilvēki saka tā, oj, cik labi justies, ka Jēzus laika ir blakus. Nu tā, tāds prieks ir. Bet jāsaka tā, vai Dievs mūs ļautā visu laiku priecāties tikai, ka Jēzus ir blakus, vai viņš mūs sūta uzdevumā. Un jāsaka tā, jo cilvēks aktīvāk kalpo, jo viņš saka tā, es ļoti bieži sajūtu un piedzīvoju Dieva klātbūtni. Tā ir tieši aktīvā kalpošanā. Ja? Līdz ar to es atkal novēlu un atgādinu, mēs visi esam aicināti būt patiesi Jēzus mācekļi un darīt citus par mācekļiem. Katrā paudzē uzdevums nemainās. Viņš bija tāds pats Jēzus laikā, tāds pats bija 200 gadu atpakaļ un arī šodien. Un tāds pats būs, ja šī pasaule vēl eksistēs, arī pēc 300 gadiem. Tāda pati pavēle. Tāpēc es vēlreiz atgādinu, būsim paši patiesi Jēzus mācekļi un darīsim arī citus par Jēzus mācekļiem, lai mēs piedzot šo patieso prieku, ka cilvēki atgriežās un piedzīvo dzīvo Jēzu Kristu. Āmeni.